Jeg vil også sige, det har været en kæmpe velsignelse at være her sammen med dere. Og akkurat nu, så er vi jo på berget. Og selvom at jeg drar efter mit møde, så er vemodet ikke kommet ind i mit hjerte endnu. Jeg må sige, jeg føler mig fyldt med glæde over det, vi har fået, og føler mig fyldt med velsignelse. Så jeg tror faktisk, det rækker helt til vi når Danmark. Ja. Og mødet, vi skal have i dag, da, når livet er svært. Jeg tænker på, jeg synes, det var en velsignelse at høre de vittnesbyrne i går kveld. Så tak til dere, der delte. Og det er interessant, at det var som om, jeg ved ikke om det var alle, men de fleste, tror jeg, handlede om situationer, hvor livet var svært. Der er det som om, at disse stjernerne på himlen står endda klarere, og vi føler Guds hånd så stærkt, når han der løfter os op. Og det er værd at huske, når vi kender mørket rundt os. Jeg har to ting, som jeg tænker er vigtige at huske fra dette møde. Og om der ikke husker andet, der er det de to første tingene, jeg kommer til at sige. Og den ene tingene handler simpelthen bare om Bibelen. Den gang, at vi flyttede til Kenya, så tænkte jeg, at jeg skulle have en billig Bibel. Den skulle bare være så robust, at den kunne holde til den tiden, jeg var der. Og så kunne jeg kaste den, når jeg drog hjem. Det er denne Bibelen. Og den blev ikke kastet. Men det gav mig en enorm frihed, at jeg tænkte slik, faktisk. Fordi jeg var ikke bange for at sætte en eneste streg. Og jeg satte udråbstegn, og jeg skrev, og jeg gjorde, og jeg ved ikke hvad. Der ved at fredag kveld, der sa jeg, at jeg lærte som en lille pige at lave streger med rød. Nu blev det blå og andre farger, og ikke med lineal længere. Men det var stadig, når det var Gud, der talte til mit hjerte. Og hvad jeg også gjorde, kanskje man ikke så godt ser det der, men jeg, mens jeg var der, så læste jeg faktisk den, hvad hedder den? Den serie med Ellen Whites bøger. Alfa Omega-serien, hedder den det? Ja, jeg læste de første fire i hvert fald, hvor jeg skrev ind i Bibelen, når jeg synes der var interessante ting, hun bemærkede til en bestemt tekst. Så dette er blevet min helt egen bibelkommentar faktisk. jeg har kaldt den min Power Bible, eller Kraftbibel. Og det var fordi, da vi bodde i Kenya, der var Jan havde job. Det havde jeg også på en måde, men det var hjemme. Så jeg var veldig mye alene. Og nogle gange var livet svært. Der var øjeblikke, hvor jeg følte, Gud, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Tårerne kom ned i kinderne mine. Og jeg som måtte også sige, du, jeg synes ikke engang, det hjælper at tage min Bibel. Jeg ved ikke, hvor jeg skal åbne. Jeg aner ikke. Men altid var det det, jeg gjorde. Ud fra den simple erfaringen, at det var der, han havde hjulpet mig sidst. Og ved dere, han gjorde det altid. Min verden var ikke brast sammen mere end, jeg tror, under 5 minutter. Og det føles anderledes, men når jeg åbnede, der var det altid. Nogle gange måtte jeg blotte lidt, men altid så gav han mig håb. Altid så hjalp han mig med at stå på mine fødder igen. Altid. Og ja, jeg læste Bibelen veldig mye indimellem også. Så jeg kendte jo han gennem boken hans. Og han mødte mig hver gang, at livet var svært. Så det er den ene ting, jeg vil sige. Bliv glad i hans ord. Han er der. Og bliv der så længe, at du ser ham. Lad ham åbne det, lad ham give dig, lad ham modtage det, han vil give dig. Og gå dertil, når livet er svært. Han vil give dig noget, og jeg ved, der vil det. Og vi finder ud det, fordi det var også sådan et vidnesbyrd, vi fik i går. Og jeg har også hørt sådan ind imellem. Og det, jeg har lært, det er, nu har jeg købt en billigere bibel i Danmark også. Nu er den ved at være slidt. Men du, det er bare et redskab, og så køber jeg en ny. Og så kan jeg begynde at strege på nyt. Der har jeg så tænkt, at jeg vil have en lidt mere kraftig model der, for så kan den række lidt længere. Men ikke være bange for at bruge denne bogen. Det næste, jeg vil sige, som er noget af det største, jeg synes, jeg har fået i forhold til, når livet er svært, det er, og det er faktisk på baggrund af Jobs bog. I Jobs bog, det sidste kapitel, der siger han, at nu har jeg set dig, som jeg aldrig før har set dig. Han følte sig så nær Gud. Gud havde virkelig åbenbart sig for ham. Og så tænkte jeg, hvad er det, han har fået, som er så stort? Gud talte til ham i kapitel 38-41. Og Gud svarer ikke på et eneste af de spørgsmål, som Job havde stillet igennem hele bogen. Men Gud åbenbarte sig selv gennem naturen. Og det lærte mig, at når jeg har været eller er i situationer, jeg synes er vanskelige, så har jeg holdt op og spørge Gud om forklaring. Jeg har bare ladt Gud være Gud. Og så beder jeg ham om at åbenbare sig for mig. Og der er det som om, at når han åbenbarer sig for mig, ja, så skønner jeg jo, at han er her. Og hvis han kan være i det, så kan jeg også, når jeg har ham ved min side. Så de to tingene er faktisk de vigtigste. Men jeg går ikke endda. Jeg vil dele nogle erfaringer og nogle andre ting fra Bibelen også. Ja, vi har talt om dyrene. Og for mig er det veldig specielle det med hjortene eller rådyrene. Og der er veldig mange faktisk i en skog, jeg cykler igennem. Og det er som om, at det er blevet en ting mellem Gud og mig. Jeg beder ham hver gang jeg er der, Gud hjælp mig til at se dem, hvis de er der. Åbn mine øjne, hjælp mig til at få øje på dem. Og det gør han veldig ofte. Men det er også nogle gange, han bruger det, hvis jeg er kæder det. Så lige pludselig, så er den der, kanskje uden jeg har bedt om det. Og der er det, som om Gud bruger det. Så det er et sprog, som han og jeg har udviklet sammen. Der var også en dag, hvor jeg havde slidt med noget. Og jeg sagde, åh Gud, jeg har sådan brug for, at du hjælper mig med dette. Og den dagen så jeg 30 rådyr i en gruppe. Jeg ved ikke, om det var 30, men det var en pæn gruppe. Og det var som om Gud sagde min hjerte, Line, du beder om hjælp med en faktor 1. Jeg giver dig en faktor 30. Og det var som om han bare løftede det op. Det huskede jeg da en anden dag, hvor der var noget andet, der fyldte, og jeg sagde, åh Gud, har jeg brug for en faktor 30 til den situationen, så har jeg brug for en faktor 1000 år. Og lidt etter så jeg 1000 da. Ja, ikke 1000, men det var en kæmpestor fin gruppe, og den store, jeg så den hele. Så det blev en liten ting, som er blevet en stor ting da, hvor Gud han er der, og åbenbarer sig selv ind i mit hjerte i naturen. Se, vi kan have vanskeligheder med mange ting i livet, og jeg har prøvet her at tage nogen, som jeg tænker er de store, ikke at vi betaler dem alle. Faktisk kan vi have kampe med Gud, som en ting. Vi kan have kampe med relationer, og det er noget af det, der går allermest ondt i livet. Der kan være noget med vores job, penge, livsgrundlaget vort, sygdom, der blæser som kul, eller bare vores egne kampe. Og der kunne nævnes flere også. Men der er alle disse tingene, som ikke er stabile. Gud er stabil, men der er ting omkring os, der ikke er det, og som gør, at livet fra tid til anden går veldig vondt. Og Paulus han siger, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod en herlighed, som skal åbenbares på os. Det var for Romerbrevet. Venner, det stopper ikke. Gå herfra, lidelser vil komme igen. Det stopper ikke i denne verden. Jesus selv var kendt med lidelse. Men det er for intet regne mod det, der skal komme. Og det, som jeg også vil komme ind på, det er en forunderlig ting, at glæden kan være i os til trods for lidelsen. De kan være der samtidig på en eller anden måde. Den dybe glæde kan være der, selvom at det stormer på topper. Og det er kæmpestort, men vi kan aldrig love et kristent liv, der er bare nemt. Sådan er det ikke, og sådan bliver det ikke. Så er der dette med Gud, spørgsmålet til Gud. Der er mennesker, der slier med at være gode nok. Gud, er jeg god nok? Har jeg bedt nok? Har jeg fået tilgivelse nok? Og man kæmper med det ene og det andet i forhold til Gud. Og der synes jeg, at denne teksten fra Zakarias' bog for det tredje kapitel er så fantastisk. For der er det, at vi har djævelen, der står og vil føre anklage mod mig. Og husk det. Hver gang et menneske går ind på djævelens position og fører anklage mod os, der er det ikke Guds stemme. Vi skal ikke anklage hverandre. Det er ikke vores rolle. Men vi falder i den for tid til anden. Men her siger da, Bibelen siger Gud, at der var en Herrens engel, og Herren sa til Satan, Herren i rettesætter dig, Satan, Herren, som har udvalgt Jerusalem i rettesætter dig, denne mand er jo et stykke brænde, der er trykket ud af ilden. Gud er den, der trækker os ud af ilden, og han fører vores sag, og det han gjorde, ja, selvfølgelig har jeg snavsede klær. Jeg er jo en synder. Men Gud siger, at de snavsede klær skal blive taget af mig. Og han giver mig da festklæderne på. Og dette, det er basis for, at vi kan være tæt på Gud. Gud gør det, og han rejser os op, når vi falder. Vi skal ikke vær gode nok til Gud. Gud er så rikelig gode nok for os. Ja. Så er der det med den lykkelige familie. Ja da. Alle kender det, vi ser dem i kirken. Vakkert tøj og smilende mamma og børn med pænt hår satt op og så videre. Men alle, der har levet lidt i livet, ved også, der sker veldig mye, der går ondt i familien. Og jeg synes, jeg har fundet trøst i, når Bibelen siger, at jeg kan få styrke nok til at elske mine fjender, kan jeg vel også få styrke nok til at elske min familie? Ja, man må gerne le lidt, ja, men det er veldig dybt. Når Gud kan give styrke nok til det, kan han også give styrke der, når det går ondt. Og vi kan også huske, at noget af det, der sker, handler ikke om mig. Det handler om dem, der sårer mig. De har noget vondt inde i dem selv, som får dem til at reagere over for mig. Så det har faktisk ingenting nødvendigvis med mig at gøre. Det kan for eksempel være misundelse, men det kan være alt muligt andet, der går ondt i deres liv, der gør, at de reagerer på en negativ måde over for andre. Og det kan også hjælpe at have det perspektiv, at det ikke er altid, at det er en kamp, der er imod mig, men det er en kamp, de har i livet deres. Hvor det også kan hjælpe dig at bede for dem. Slippe det, og lad Gud få lov at tage det. Jeg har en liten ting fra mit eget liv, min egen familie. Som nogen af dere ved, så har vi ikke barn. Og jeg har ofte tænkt, ja, det var jo godt, det var os, der ikke fik barn, når det nu skulle være. For vi har haft et kæmpegodt liv, og Gud har velsignet os uden barn. Der var det da for nogle år siden, at der gik det pludselig op for mig. Arline, du er ved at ændre livsfase. Fra at være hende uden barn, der bliver du nå til hende uden svigerbarn og uden barnebarn. Og der tænkte jeg, ja Gud, det var ligesom forebyggende bøn. Ja Gud, men det har jo aldrig været et problem ikke at have barn. Så hvorfor skulle det blive et problem ikke at have svigerbarn og barnebarn? Og det sa jeg til ham. Og så tog jeg min bibel og ville holde min andagt og tænkte ikke mere på det. Men det første skriftsted mine øjne faldt på var enten det eller et andet, der ligner. Jeg husker ikke præcis hvilket. Men der, hvor Gud siger, at du, der ingen barn har, får flere barn end hende, der er gift og har barn. Og det var som om Gud sagde lige inde i min hjerne og hjerte, Line, der vil altid være nogen, du skal tage dig af, og der vil altid være nogen, der skal tage dig, siger dig. Og jeg blev så glad, jeg havde ikke bedt om det, men han bare gav mig det, at han var der, og altid det ville være i den livssituation, jeg nu har, så ville han være med mig i den. Så ja, jeg er bare spændt på, hvordan han vil gøre det der i årene, der kommer. En anden ting, som skete i vores familie, det var, at vi var i Kenya, Jan og jeg. Og så kom situationen, hvor vi havde været der i et halvandet års tid. Jeg havde gået hjemme og gjort rent og taget vare på hundene og skrevet lidt og læst og forskellige ting sådan. Men nu kom der situationen, hvor vi da tog stilling til, at eller Jan, han var den, der først satte ordene på, at han syntes ikke helt, han var færdig med projektet der. Så kanskje jeg skulle tage hjem og blive i Danmark en tid, og han ville blive i Kenya. Åh, det likte jeg ikke. Jeg kunne slet ikke se igennem det i starten. Der var der en dag, der hvor jeg gik en tur alene på vej ned til en flod, og jeg gik og snakket med Gud, og der var det, som om han sagde inden i mit hoved, Line, dette går greit. Dette er min plan. Okay, Gud. Der kunne jeg forlige mig med den. Så vi havde en situation på halvandet år, hvor jeg var i Danmark, og Jan var i Kenya. Og vi pendlede, der var 8. uge cirka, så vi var ved vandre der. Og den dagen i Danmark, da Jan han rejste fra mig fra første gangen for at skulle tilbage til Kenya uden mig. Ej, mine øjne, de var som hanerne i et badekar. Det fossede ud. Og mine svigerforældre var også der, og vi kørte til stationen, og Jan kom med toget. Og ja, jeg kunne næsten ikke se ham, for så mye vatten kom. Og da vi kørte hjemme, så sagde der mine svigerforældre, om jeg ville med hjem. Nej, jeg ville bare hjem. Det var ikke fordi, jeg var lei mig på en måde, så jeg ikke kunne være alene, men det var bare så trist. Ja. Og der kom jeg så hjem. Og da jeg kom hjem i huset, så kommer jeg ind, og tårerne fosser stadig. Og det er utroligt, så mye der er tårer faktisk. Men jeg kom ind, og så jeg, så stod Jans indesko der, midt på gulvet. Han havde sagt i det, vi var taget afsted, så han sagt, når du nu kommer hjem, så kan du stille dig i skoene mine, og så kan du tænke på mig. Og jeg så på skoene der, så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Og så gik jeg op og stod i hans sko. Og så var det som om, at tårerne måtte stoppe. Og jeg stod og kiggede rundt i gangen der. Og så tænkte jeg, ja, dette er jo stadig vort hjem. Det er stadig Jans og mit hjem. Det er stadig Gud der om vår familie. Selvom han er væk, så er det stadig os. Og den tiden jeg var alene hjemme da, det blev til, som sagt, halvandet år. Jeg var jo veltrænet, som der ved, fra Afrika med min bibel. Og faktisk så kan det tælles på en gang de gange, hvor jeg synes, at det var så svært, at jeg ikke rigtig kunne se igennem det. Men for Gud, han var der. Og ja, det er ikke noget, jeg vil anbefale at være på den måde fra hverandre. Men der kan være situationer, hvor det er det, som er vejen. At det var det, det var her i vores tilfælde. Og Gud var med. Det kan også være vanskelige situationer, hvor man gør noget for andre. Og denne situationen var også, mens vi var i Kenya, der havde vi en niece, der besøgte os. Og hun var hos os sammen med kæresten sin. Men dem rejste tilbage på hver sit tidspunkt. Og det var netop den gang, vi havde det med 11. september. Ja, med tårnene i USA. Det sjette, mens den besøgte os. Så da hun skulle rejse hjem, så var det efter dette var sket. Og nu var hun alene. Så hun var ganske ret, og et udtryk. Og jeg sagde til hende, men nu skal du høre, når vi kommer ud til lufthavnen også. Jeg går med dig hele vejen og hjælper dig i Afrika, der I kender, at man skal udfylde diverse papirer for at forlade landet og sådan mere, end vi gør her. Men jeg havde jo prøvet det en del gange, og jeg ville hjælpe hende. Og jeg vidste jo, hvordan det hele var. Og vi kommer ud i lufthavnen, og så har de gjort alting mye strengere, fordi der har det været denne ulykken der. Så jeg kunne ikke komme med og hjælpe hende sådan, som vi havde planlagt. Men der sa jeg, der var det som om Gud gav mig en særlig styrke. Fordi jeg sa bare til manden, ja, det kan godt være, at jeg ikke kan det, men det skal jeg. Jeg skal med. Ja, men det har vi ikke lov til. Nej, men hvem kan jeg da snakke med? Ja, men der må du finde din overordnede og så videre. Uden at tvile, så talte jeg slik. Og jeg fik lov at komme med hende. Så Gud har også særlige måder at hjælpe på og give os noget, vi egentlig ikke har i os selv, når vi skal møde sådanne vanskelige situationer. Denne historien, der var jeg kanskje ikke begyndt i skole endda. Og min søster er 2,5 år yngre end mig, så vi har været veldig unge. Vi bodde på landet, og der var 1 kilometer til nærmeste nabo. Og min søster og jeg havde været over at være sammen med nogle barn. Min mor gik derhjemme, og så fornemte hun, at nu begyndte det at tordne. Siger der også det? Ja, tordne. Og hun ringte der til naboen, at nu var det tid at sende os hjem, så vi kunne nå hjem, før det eventuelt begyndte at regne. Og vi gik hjem, og vi kunne høre det tordne og se den mørke himmel. Og vi husker, at vi stoppede der, og vi bad, at Gud måtte passe på os, til vi var hjemme. Og mor gik hjemme på køkkenet og bad, at vi måtte komme hjem. Og vores hus var sådan, at når vi kom, så skulle vi rundt om huset for at komme ind. Men køkkenet var først. Og tænk, så kommer vi, og mor kigger ud. Og der kommer vi, og hun tager os ind i køkkendøren, i stedet for at lade os gå hele vejen rundt. Og døren var ikke lukket, så stod det ned. Voldsomt. Så Gud tog os lige præcis hjem. Der kom regnen. Se, det var da jeg var en liten jente. Så blev jeg jo lidt større. Og jeg gik på Vejlefjord. Og på Vejlefjord gør gutter og jenter ting, som de ikke skjønner. Der kan have konsekvenser, som de ikke ved om. Og her var der en gutt, som syntes det var veldig sjov at forskrække og gøre sådanne ting. Og en nat, hvor jeg lå på mit rum, så kom han ind. Han var klædt totalt i svart, hyre på hovedet, handske på hænderne, kun øjnene var fri. Jeg sov, og min dør var ikke låst. Jeg var tryg. Men noget skete, og jeg var ikke rigtig vågen. Jeg ved, hvordan det kan være sådan om natten. Man registrerer noget, men hjernen er endda ikke koblet til. Så man tænker ikke, man analyserer ikke. Så jeg tænkte ikke, at det var en af guttene, der ville lave som noget moro. Og det var ikke moro. Jeg så et lys, der fik famlet mig efter lyset, slog på og så denne mand i svart. Jeg blæseret og krøb under dyna og skreg. Og 2 andre jenter vågnede, fordi de hørte mit angstskriget. Se, denne episoden kom til at vare i mange år. De næste nat vågnede jeg med mareridt, og dette kom igen og igen og igen. Og jeg faktisk gik der 8 år, før jeg kanskje var ute af det, eller trodde jeg var det. Når jeg var hjemme med mine forældre, min mor var på noget sommerskole, og min far og jeg var alene hjemme. Jeg sov oppe ved siden af min far i min mors seng. Jeg turde ikke ligge alene og var redd. Denne situationen, der var det ikke som i tordenværet. Gud lod mig ikke komme i tryghed før det skete. Men jeg kan bevidne, at han var der likevel. Han var der med mig igennem det. Og faktisk, jeg var jobbet på Lillehammer, der trodde jeg var var gjennom det, fordi da hadde jeg glemt å låse min dør igjen og sånne ting. Men så ble jeg gift med en stygg mann. Neida, med en god mann. Men så kom den kveld hvor vi ikke gikk i seng på samme tid. Og plutselig kom han inn etter jeg var fallet i søvn. Og da var det som en stygg mann da. Altså jeg reagerte med forskrekkelse og frykt og angst. Men han hjalp meg selvfølgelig. Og hjalp meg igjennom det. At han ble ved å komme, og jeg kom igjennom det. Og det var da 8 år senere. Jeg kan bare fortelle at faktisk så har det kommet igjen for 4 år siden. Så jeg noen ganger kan ha vanskeligheter når jeg sover på fremmed sted. Jeg har ikke hatt det her, kan jeg si. Men for noen 4 år siden hadde jeg det. Og det var, men det var en veldig spesiell situasjon. For jeg kunne merke at Gud var der. Og jeg kunne merke at hans formål med å la meg være i det var at nå ville han fjerne den siste rest av det. Og også la meg ture noe mer, at jeg ville vite at jeg kunne være i det, selv om det ikke var godt. Og det er en lærdom vi kan få med oss. Det går an å overleve. Det går an å kjenne Gud, selv om vi er i noe vi ikke ønsker å være i. Og der går det an å slippe noe, og bare være med Gud. Og jeg var på en kvinneweekend som kirken hadde arrangert, og der lå jeg og kjempet. Og der ut på natta var det som om at jeg hadde ham som min mor ved siden av sengen min, der holder barnen sin hånd, og jeg falt i søvn. Og han hadde tatt meg gjennom noen timer der ikke var gode, men jeg var ikke desperat, jeg var ikke uten ham, og han lærte meg å gå igjennom det. Så Gud gjør også det. I situasjoner med beslutninger kan det være vanskelig. Og da har han lovet oss at han vil gå foran oss. Jan og jeg har opplevd at vi en gang ble bedt om å dra til Sudan, hvor jeg ikke visste om jeg ville. Og det var en av disse situasjonene hvor jeg knelte ned og sa, Gud, vil du gi meg fred hvis det er din vilje at jeg skal stå? Og han ga meg fred, lige der dag. Da jeg reiste meg opp, hadde jeg fred, og ufreden kom ikke igjen. Noen år senere da ble vi spurt om å dra til Haiti. Og vi trodde vi ville det. Men plutselig kom vi inn i en periode hvor vi hadde svært ved å beslutte oss likevel. Og det var vanskelig, og vi visste ikke. Og etter noen måneder ble vi kontaktet, og noen sa der til oss, har dere solgt huset deres? Nei, godt, for det hele er ved å brase sammen. Det var en situasjon hvor Gud sa, nei, dere skal ikke dra. Men han hadde brutt for tid, fordi noen ting skjedde i den andre ende også. Så Gud kan både si ja og nei. Han kan både gi oss fred, eller han kan la oss vente, inntil han er i stand til å si det ene eller det andre. Ikke alltid så behagelig, men vi er nødt til å la Gud være Gud. Jeg elsker denne teksten fra Daniels bok. Uansett hva du gjør, Gud, så er du Gud, og du har min tillit. Du kan befri meg fra denne lidelsen, men du kan også gå med meg gjennom den. Det er opp til deg. Og vi har allerede talt om Daniel, som kom til Gud for å være sammen, for Gud kjente jo allerede til situasjonen. Og sådan er det med hver eneste situasjon i våre liv. Vi har sterke karakterer i Bibelen til når vi går gjennom vanskelige ting. Her, tenk på kong David og salmerne. De har så mange skjønne løfter og vers om David der råper til Herren. Og Gud er det alltid for ham. Veldig mange som man kan finne og bruke som sine bønnesalmer, når det er vanskelig. Og tenk på det. Davids forældre regnet ham ikke. Brødrene hans regnet ham ikke. Saul, som var hans arbejdsgiver for en periode, forfølgte ham og ville dræbe ham. Hans kone Mikael foraktede ham. Hans egen søn Absalom bedrog ham. Hans rådgiver Akitofel svigtede ham. Han har prøvet at blive svigtet af alle, men ikke Gud, og Gud var for ham. Og vi har nogle af de skønneste ting i Bibelen til sådanne situationer i Salmernes bog. Eller tænk på Paulus, som vi også har hørt om allerede. Hvad var det, Paulus var optaget af, når han var? Han var optaget af at bede for de andre. Han bad for de menighederne, han havde grundlagt, selvom han selv sat i fængsel. Han bad for de hændinger, han gerne ville ud til. Og se her, når han bad dem om forbøn, så var det bede også for os, at Gud vil åbne en dør for året. Tænk på det. Uanset hvor mye lidelse du måtte komme ud for i dit liv, så stopper Guds kald ikke til dig. Han har en opgave for dig, selv når du er i de vanskelige tingene. Paulus hadde sit kald hele vejen, selvom han var igennem svære og vanskelige ting, pisk og jeg ved ikke hvad. Det var mye. Og se her, hvor mange kan sige ja til det. Jeg ved ikke, når man er gammel, men ja, nu er jeg gammel, og jeg har aldrig set en retfærdig forladt, vidner David for os. Så det at være lykkelig, kan man være, selvom man er i lidelse. Fordi lykken handler om det, som Gud giver os, og at Gud er vores hjælp. Glæde er det, som Gud giver os. Han giver os glæde i sig. Og som Paulus siger, vi skal altid glæde os i Gud. Han giver os kraft til at være i det hele. Og jeg hørte det i går kveld i vidnesbyrne. Han havde jo givet dere glæde i forbindelse med de mørke situationerne. Og han giver glæde til folk, der ikke kender ham. Dette er noget, som Paulus siger til nogle hedninger, der ikke kender ham. Han siger, ja, han har vidnet om sig selv ved at fylde jeres hjerter med glæde. Det er den sidste sætningen. Så selv mennesker, som ikke kender Gud, fylder ham med glæde. Det er så skønt. Og vi ved da, at alt virker til gode. Og jeg vil fortælle også, at vi var i Sudan på det tidspunkt, og jeg havde problemer med det med glæde. Jeg var lidt lei mig for nogle ting, og sagde til Gud, Gud, du må give mig noget om dette. Og så gik der få uger, så kom det danske bønneukelæsningerne. Og ved dere, temaet var om glæde. Det var livet, jeg havde brug for. Men historien stopper ikke der. Bønneuke har vi i oktober, november, sånt, og bladet kommer der. Dette bladet kom til mig i februar, mars. Det kom, da jeg bad. Og det forunderlige var, vi hadde allerede et blad i skuffa. Men Gud hadde valgt første gang i mit ægteskab med Jan, og forløbig sidste gang, der har besendt to blade til os den gangen. Det ene blad havde Gud holdt et eller andet sted ute i space. Jeg ved ikke, hvad han havde gjort. Det andre blad lå i skuffen min. Og han valgte at ikke lede mig til skuffen, men at give mig bladet, da jeg bad. Det var så stort, og jeg blev så glad. Og han løftede mit perspektiv til, at han var der. Hebræerbrevene 11 er et forunderligt kapitel. Det er troens kapitel, og det fortæller os, hvordan Gud er med os i alle situationerne. Hvis dere går igennem kapitlet og læser på navnene, så vil dere se, at den er fyldt med modsætninger. Den første vi mødte var Abel. Han havde tro til at dø. Det var broren hans, der slog ham ihjel. Den næste, det var Enoch. Han havde en tro, der var så stærk, at han aldrig døde. Han levede død og liv. Så kommer en situation med Noah. Han måtte blive og præge og bygge en ark. Den næste karakteren er Abraham. Han blev blevet om at rejse sig op og dra. Den ene skulle blive, den anden skulle dra. Så fortælles der om Sara, der havde tro til at få en søn. Og i næste versene kommer, Abraham havde tro til at give en søn. Så kommer vi til Josef, han havde en tro, der førte ham til Egypt. Og der kommer vi til Moses, han havde en tro, der førte ham ud af Egypt. Så tro leder os ikke på den samme vej. Nogen må leve, nogen må dø. Men Gud giver os tro til at gå igennem, uanset hvad vi skal gå igennem. Og med tro besejret de rige, de fik løfter opfyldt. De blev styrket, når de var svage. De gik hjem med ild og vand, når der skete mye. Men Gud styrket dem hele vejen. Og det er det, som han også vil gøre for os. Pris Herren. Der sker noget, når vi priser. Og dette siger, når vi priser Herren og bliver tilgivet for vores synd, der helbredes alle vores sygdomme. Og de største, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men sygdomme, som vi, hvor vi er kyet, som vi hørte om i går, ind med bitterhed for eksempel, sådanne ting vil Gud hjælpe os med at læge fra. Nogle gange hjælper han også med de fysiske tingene. Og ja, vi hører, der er nogen, jeg mener Ellen White har sagt, at 9 ud af 10 sygdomme skyldes, at vi har det vondt i sindet, der sætter det sig i kroppen vår. Så når vi priser Gud, og når vi tager imod helbredelsen hans, som begynder med tilgivelsen og sindet, der sættes vi også mere fri i kroppen. Og ja, så er der ting, vi må leve med i denne verden. Så dette er da det, som jeg har haft med til denne gangen. Modtag Gud, han vil endnu mere give dig noget, end det du kan drømme om. Giv det videre. Der er store velsignelser i at give videre. Og sig tak under alle forhold, og tab aldrig at syne det kaldet Gud har givet dig, og se, at han er med dig, uanset hvilken lidelse du må møde i dit livet. Nu vil Bettina og jeg spille et lille stykke, før vi beder sammen til slut. Og det stykket vi vil spille, det er faktisk en norsk sang, som hedder Et barns bøn. Jeg ved ikke, kender der den, en barns bøn. Det er et barn, der siger, himmelske far, sig mig, er du der? Hører du bønner, kan du svare barn, som beder? Nogen har sagt, at du er langt borte, eller at du langt borte er, men jeg føler himlen rundt mig, når jeg beder. Det er lidt af teksten. Himlen er rundt os, når vi beder. Den vil vi synge, spille nu. Lad os bede sammen. Kjære dyrebare Jesus, tak at du elsker os så højt. Tak at du går med os igennem alt i dette livet. Tak fordi at vi kan stole på at du er Gud, så du har styr på det, uanset om du retter os eller du ikke gør. Uanset om du tager byrden helt væk, eller du går med os igennem den. Vi kender ikke til det, som er bakom på den store scenen. Men Gud, vi kender, at du er her. Og vi mærker dine kærlige arme rundt os, uanset hvad livet byder os på. Og vi overgiver os til at modtage alt, hvad du har at give os. Og vi takker dig for kaldet til at give det videre. Send os alle trygt hjem til vores menigheder og vores familier. Og giv os din helligånds styrke og inspiration til, hvordan vi skal give det videre. Tak, elskede Jesus. Amen.